În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, potrivit parabolei pe care ați ascultat-o astăzi, citită din Sfânta Evanghelie, un om a pregătit un ospăț mare, o cină deosebită și și-a invitat prietenii cunoscuți, pe cei de seama lui să vină să se ospăteze. Aceștia au fost anunțați și desigur din vreme. Iar în seara respectivă, omul l-a trimis pe slujitorul său să-i cheme pe cei poftiți și să le spună: iată, stăpânul meu a pregătit totul, masa este întinsă, bucatele, băuturile, scaunele vă așteaptă, veniți să-l veseliți pe stăpânul meu. Dar cei invitați, ni se spune, parcă ar fi fost vorbiți între ei, au început să se scuze. Și ni se dau trei tipuri de scuze care au intervenit în această împrejurare. Unul a zis: să vezi că eu mi-am cumpărat o țarină și trebuie să mă duc să o văd, așa că te rog să mă ierți. Un altul a zis: eu mi-am cumpărat 5 perechi de boi și trebuie să mă duc să-i încerc, așa că te rog să mă ierți. Un altul a zis: de-abia m-am căsătorit și am femeia cu mine, așa că te rog să mă ierți. Servul s-a dus la stăpânul său, i-a spus toate acestea, iar stăpânul său s-a supărat și s-a mâniat. Și i-a spus: dacă ei, aceștia pe care eu i-am poftit, nu vor să vină la cina mea, atunci du-te în piețele și în ulițele orașului și adune acolo pe cei neputincioși, adună orbii și știopii, ca să vină la cina pe care am pregătit-o. Și servul s-a dus și după ce și-a isprovit treaba, a zis: stăpâne, i-am adus pe toți pe care i-am găsit și încă mai este loc la masa ta. Atunci stăpânul i-a zis: du-te și umblă pe drumuri și pe la garduri și strânge-i pe toți care au mai rămas și cheamă-i să vină la cină, fiindcă eu vreau să am casa plină de oaspeți. Concluzia: adevăr îți spun și adevăr vă spun că nici unul din oamenii aceia pe care i-am poftit eu întâi nu vor gusta niciodată din cina mea. Iubiți credincioși, ospățul sau cina nu înseamnă doar mâncare și băutură. Scopul esențial al unei asemenea mese este comuniunea prin comunitate. Se adună mai mulți oameni în jurul aceleiași mese. Fără îndoială că se înfruptă din bucate și gazda desigur că pregătește bucate alese pentru o împrejurare deosebită, pentru ca să-și mulțumească oaspeții. Dar nu mâncarea este esențialul, ci partea spirituală. Oamenii se adună, fiecare care sunt preocupați, fiecare cu grija lui, cu treburile lui, cu casa lui, cu necazurile lui. Ei bine, vin, se găsesc la oaltă și timp de un ceas, două sau trei, schimbă cuvinte, schimbă gânduri, schimbă idei, își împărtășesc planuri, se veselesc, uită de necazuri, pentru că întotdeauna un necaz pe care l-ai spus și altuia parcă devine mai mic. Dar iată că cei care au fost poftiți pentru acest ospăț spiritual l-au refuzat, scuzându-se. Pentru că este vorba de o parabolă, trebuie să ne gândim și la simbolismul ei. Ospățul nu este altceva decât împărăția lui Dumnezeu. Nu pentru că trebuie să ne imaginăm această împărăție ca pe o masă cu bucate și cu vinuri scumpe, ci să ne imaginăm ca pe o comunitate care ajunge la comuniune. Împărăția lui Dumnezeu începe de aici, de pe pământ, prin biserica întemeiată de Iisus Hristos, prin apostolii săi și prin pogorârea Duhului Sfânt. Cuvântul biserică în limba greacă înseamnă eclezia și eclezia înseamnă adunare, obște. Atunci când oamenii erau chemați să vină la eclezia, erau chemați să vină la adunare, la obște, să fie împreună. Biserica nu înseamnă niciodată unul singur sau numai câțiva. De aceea, repet și repet, pentru cei care încă nu cunosc bine cuvântul biserică, Biserica lui Hristos nu înseamnă doar ierarhii, membrii Sfântului Sinod, nu înseamnă doar preoții la oaltă cu ierarhii, ci înseamnă ierarhii, preoții și poporul drept credincios. Aceștia toți, la oaltă, alcătuiesc Biserica lui Dumnezeu. Ierarhii și preoții fără popor nu alcătuiesc biserica și nici poporul fără ierarhia bisericească prin care vorbește Duhul Sfânt și lucrează la Sfintele Taine nu este biserică și nu poate fi numită biserică. Biserica este trupul tainic al lui Iisus Hristos, iar El este capul bisericii. O știm lămurit în special de la Sfântul Apostol Pavel. Noi suntem mădularele sau membrele acestui trup care este Biserica lui Hristos, El fiind capul nostru al tuturor. Dintre noi aceștia care suntem în fruntea bisericii, nici unul nu este cap adevărat al bisericii. Este doar slujitor al căpeteniei celei cerești, care este Domnul nostru Iisus Hristos. Așa că, iubiții mei, împărăția lui Dumnezeu începe de aici. Biserica lui Hristos, obștea aceasta lui Hristos, nu este altceva decât prefigurarea și anticamera împărăției lui Dumnezeu, pe care pe de o parte o așteptăm și pe de altă parte va să vină. În crez noi spunem, vorbim de împărăția lui Dumnezeu ce va să vină, dar pe de altă parte știm de la Mântuitorul Hristos că ea a și venit și se rășluiește în inimile noastre. Prin ce? Prin Biserica lui Hristos. Ospățul a fost întotdeauna un simbol al comuniunii, al împăcării și al păcii. În Vechiul Testament găsim numeroase cazuri în care două popoare s-au bătut, s-au războit și după aceea s-au împăcat, iar șefii lor și-au dat mâna, și-au jurat pace și s-au așternut să mănânce împreună. Un ospăț, poate simplu, undeva, pe o măgură, pe un deal. Dar ospățul era semnul împăcării. Ospățul este semnul că oamenii se simt bine între oaltă, că omul nu este făcut să trăiască singur, nici să se mântuiască singur. Omul poate păcătui de unul singur, dar de mântuit nu se mântuiește decât la oaltă cu ceilalți și prin ceilalți. Biserica este nu numai o comunitate, ci este în primul rând o comuniune. Așadar, cel care a făcut cina nu este altul decât Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care îi cheamă pe oameni să vină la cina acestei împărății, să se împărtășească de această comuniune. Dar iată că primii chemați n-au venit, să ne oprim puțin asupra lor. De ce n-au venit? Să fi fost simple pretexte? Se pare că nu, pentru că nu aveau niciun fel de resentiment față de cel care îi poftise la ospăț. Se pare că erau griji reale. Reținem că toți erau oameni cu stare, cu dare de mână, poate chiar bogați. Unul își cumpărase o țarină, deci o bucată de pământ. Un sărac vinde pământul, nu cumpără. Așadar, cel care își permite să devină proprietarul unei țări în care nu știm cât era de mare, dar oricum costa niște bani, nu era un om sărac. Un altul își cumpărase nu o pereche de boi și nu două, 5 perechi de boi, 10 boi, pentru arătură, pentru munca câmpului, și se ducea să-i încerce. Dar să-i încerce atunci, în seara aceea, nu a doua zi, că era prea târziu. Ca și cel cu țarina, mă duc să o văd. Nu putea să amâie până a doua zi, trebuia să meargă atunci. Iar un altul de-abia se căsătorise. Ce au în comun toți aceștia? Toți sunt proprietari și au simțul exacerbat al proprietății. Unul își cumpărase o țarină, devenise proprietar și de acum interesul lui, inima lui, mintea lui, era la această nouă proprietate. Era stăpân și voia în primul rând să-și satisfacă acest suprem simț care este al stăpânului, care poate să poruncească. Un altul devenise proprietarul a 5 perechi de boi, ceea ce nici acum n-ar fi de lepădat, nu oricine poate să-și cumpere dintr-o dată 5 perechi de boi. Și trebuia să-i încerci. Și el avea simțul exacerbat al proprietarului. Iar pentru cel care se căsătorise, să nu uităm că în mentalitatea vremii de atunci, bărbatul se considera proprietarul de drept și de fapt al soției sale. Așadar și acesta avea un sentiment al proprietății, care nu trebuia divizat, nu trebuia diluat, nu trebuia subțiat, trebuia păstrat întreg. Iubiții mei, vă spuneam și altădată, vorbindu-vă despre bogăție, că bogăția în sine nu este un păcat. Păcat este felul în care o întrebuințezi dacă o folosești spre rău. Dacă ești zgârcit, lacom, avar și nu ai miră de cei săraci, atunci bogăția devine un păcat. Și mai cu seamă devine un păcat prin aceea că nu tu o stăpânești pe ea, ci de la un moment dat ea te stăpânește pe tine, iar tu prin aceasta ți-ai pierdut libertatea, bunul cel mai de preț pe care îl are omul. Voi repeta acum legătură cu proprietatea. Nu faptul de a fi proprietar este un păcat în sine, dimpotrivă, este foarte natural, este după Dumnezeu. Avram, când a intrat în Canaan, era un străin. N-avea nicio palmă de pământ proprietatea lui. Și atunci când i-a murit soția, a trebuit să o îngroape. Și a mers la obște de băștinaște acolo și a zis, vreau un loc ca să-mi îngrop soția. Și a spus, uite aici, ți-o dăm pe aceasta împreună cu peștere, cu tot, și să-ți îngrop soția, ți-o dăruim. El a zis, nu, eu vreau să vă plătesc. Dar de ce să ne-o plătești, că nu avem destul? Ia și îngroapă soția. Și el a zis, nu, eu nu pun mâna pe acest pământ decât dacă vă cântăresc argintul care prețuiește această proprietate. Vreau eu să știu că este pământul meu și că este peștera mea în care este mormântul soției mele și că pot oricând să viu aici ca la mine acasă. Și așa că s-au tocmit, le-a cântărit prețul în argint și a devenit proprietarul lui petec de pământ. Așadar, încă o dată, a fi proprietar de pământ, proprietarul unei case sau unui bun oarecare, nu este nici pe departe un păcat. Păcat începe să devină din clipa în care nu tu ești proprietarul, ci proprietatea ta devine proprietarul tău. Așa după cum avea în casă un televizor, nu este un păcat, dar dacă el te stăpânește pe tine și nu-ți vezi de treburi și dacă ești școlar sau student, nu-ți pregătești lecțiile de dragul televizorului, atunci, într-adevăr, prezența lui devine un păcat. Așadar, omul este cel care dă valoare morală lucrurilor care, din punct de vedere moral, sunt neutre, nici bune, nici rele. Așadar, iubiții mei, acesta a fost resortul intim datorită căruia cei poftiți la cină au refuzat să onoreze invitația. Un exacerbat simț al proprietății care însemna, practic, pierderea libertății de a decide singur să meargă să onoreze invitația. Iubiții mei, parabola are două planuri. Unul este cel istoric, din vremea în care trăim Mântuitorul Hristos. Ați înțeles că cei poftiți la nuntă erau iudeii, fiii lui Avraam, cei care se considerau proprietarii de drept și de fapt ai legii lui Moise, mai puțin beneficiarii ei, și ea îi stăpânea atât de mult această lege, încât ei deveniseră simpli formaliști. De aceea fățărnicia, ipocrizia de care i-a acuzat Mântuitorul Hristos. Ei au refuzat mesajul Evangheliei încă de la început și l-au refuzat până târziu. Și atunci Mântuitorul Hristos, dacă fiii lui Avraam au refuzat mesajul evanghelic de a se apropia de împărăția lui Dumnezeu, de ospățul acesta duhovnicesc, atunci Iisus Hristos a deschis porțile bisericii largi către neamurile non-iudaice, către neevrei, către neamurile păgâne. Ei sunt săracii și orbii și șchiopii, sărmanii, nevoiașii, adunați de pe drumuri. Chemați-i, zice Dumnezeu, căci împărăția mea este largă. Ospățul meu este bogat. Am să-i îndestulesc pe toți să vină la cina mea. Și au venit. Noi, strămoșii noștri, care erau păgâni pe atunci, de îndată ce au auzit glasul Sfântului Apostol Andrei, care predica în Dobrogea de astăzi, au răspuns chemării pe care o făcea Dumnezeu prin Apostolul Andrei și au devenit creștini. Strămoșii noștri, la vremea când poporul român încă nu era format. Noi am fost printre neputincioși și orbii de atunci, care ne-am căpătat vederea prin predica Sfântului Apostol Andrei și prin apostolii săi, ucenicii săi, care au venit să predice în toate pământurile locuite de strămoșii noștri getodaci. Așadar, universalitatea Bisericii lui Hristos, universalitate despre care Pavel va spune mai târziu, în Biserica lui Hristos nu există nici rob, nici slobod, nici parte bărbătească, nici parte femeiască, nici iudeu și nici grec. Și toți sunt una în același unul Iisus Hristos. Acesta este mesajul în planul eschatologic, în planul istoriei care se îndreaptă spre împărăția lui Dumnezeu. Întotdeauna vocea lui Dumnezeu ne poftește la ospățul duhovnicesc al Domnului. Amintiți-vă că Mântuitorul Hristos și-a început activitatea învățătorească la un ospăț al nunții din Cana Galileea și și-a încheiat-o tot la un ospăț la cina cea de taină. Repet, nu li se spune nici măcar ce fel de bucate existau pe masă în Cana Galilei sau la cina cea de taină. Cunoaștem partea spirituală. Atunci Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, în Cana Galilei a săvârșit întâia minune, iar la cina cea de taină a instituit taina Euharistiei. Luați, mâncați, acesta este trupul meu, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu. Aceasta însemnează comuniunea duhovnicească și reală cu Iisus Hristos prin trupul și sângele său transfigurate. E mai mare beneficiu și mai mare bucurie și mai mare câștig decât acesta să fii oaspetele lui Dumnezeu la masa lui spirituală, să te înfrupți din bucatele duhovnicești pe care El ți le pune înainte. Este mai mare câștig pe lumea aceasta, gândiți-vă bine și vă rog să se gândească fiecare în parte. De aceea, iubiții mei, curajul pe care ne-l dă biserica și prezența noastră în biserică, repet, a noastră a tuturor, căci toți suntem biserica, voi spune aceasta, poate până voi răgoși, pentru că prea mult sunt ziariștii și o seamă de intelectuali care, vorbind de biserică, cred că aceasta este numai ierarhia. Nu putem unii fără ceilalți, nici voi fără noi și nici noi fără voi. Știți că liturgia este un dialog? Cunoașteți că liturgia nu poate fi oficiată de o singură persoană? Dacă preotul nu are cântăreți care să-i dea răspunsurile, nu poate să oficieze Sfânta Liturghie, pentru că liturghia este un dialog între altar și strană, iar dialogul acesta înseamnă comunicare și comuniune. Cândva în tinerețe am cunoscut pe un bătrân pusnic care de 40 de ani locuia într-un schit dintr-un munte și mă duceam cel puțin dată pe an la el să-l văd vara. Și deam câteva zile și se bucura bătrânul că întotdeauna mă urcam muntele cu o prescură și cu o sticluță cu vin. El putea să oficieze Sfânta Liturghie pentru că eu mă așezam la strană și dădeam răspunsurile. altfel, un an sau doi sau trei, dacă nu venea nimeni la el, își făcea doar rugăciunile și pravila, dar nu făcea liturghia, pentru că, repet, liturghia nu se poate face de unul singur. Acesta este sensul comunității și comuniunii noastre în Biserica lui Iisus Hristos. Dar să punem și altă ipoteză. Ce se întâmplă când unul este poftit la ospăț, la cină, vine, onorează invitația, se așează pe scaun, începe să mănânce, dar pe la mijlocul ospățului pleacă. Pleacă. E mai rău decât dacă n-a venit. A te ridica de la masă înainte de vreme semnează practic o jignire pentru gazdă. Mai cu seamă dacă nu ai o motivare foarte serioasă. Cunoaștem acest caz chiar de la cina cea de taină. Iuda era împreună cu frații săi apostolii la ospăți, dar la mijlocul cinei a plecat, că era grăbit să-l vândă pe Iisus. Îl așteptau iudeii dincolo, care îl plătiseră cu 30 de arginți. Acești 30 de arginți deveniseră proprietarii lui Iuda. El își pierduse libertatea. Făcuse un contract să-și vândă învățătorul și să-l vândă pe Dumnezeu. Și de aceea sfârșitul lui a fost spânzurătoarea, pentru că nu a avut tăria să se pocăiască măcar în ultimul moment. Iubiții mei, sunteți în biserică, rămâneți în biserică. V-a chemat Domnul la cină, rămâneți la cină până la sfârșit. Nu părăsești cina, că se supără Dumnezeu. Și vă faceți părtașii lui Iuda. Rămâneți până la sfârșitul vieții voastre în această sfântă cetate care se numește Împărăția lui Dumnezeu. Avem nevoie să ne regenerăm sentimentul de comuniune pe lângă cel de comunitate, și ca biserică, și ca popor. Avem o singură țară, avem o singură credință, avem o singură limbă, avem o singură istorie și avem o singură speranță pentru viitor. Nu ne vom lăsa divizați de cei care ar vrea să ne divizeze. Vom rămâne împreună, repet, și ca biserică și ca popor. Iată, am intrat în zodia colindelor. Ce sunt colindele altceva decât regenerarea acestui sentiment al comuniunii pe care îl avem din strămoșii noștri? Neamurile din Occident își cântă colindele, dar în casă, sub bratul de Crăciun. Noi românii colindăm, avem verbul a merge din casă în casă, a colinda la ferestre. Colindele noastre ies pe stradă, pe uliță, nu se consumă doar în interior. Și astăzi, potrivit unei tradiții care s-a încetățenit, colindătorii Iancului ne așteaptă afară la intrarea bisericii pentru ca să ne colinde pe noi și memoria lui Iancu. Au venit de prin satele lor, nu numai din județul Gluj, ci și din județele învecinate, îndurând frigul și gerul, acum așteaptă și tremură, dar tremură cu dragostea că noi ne vom bucura împreună cu ei de aceste colinde. Și voi ieși și eu ca de fiecare dată și voi binecuvânta și voi asculta colindele. Iată o bucurie pe care ne-o aduce Crăciunul. Crede cineva că acest Crăciun înseamnă doar porc tăiat, caltaboși și cârnați? Sunt și acestea, un pahar de vin. Crăciunul e în primul rând sărbătoarea familiei, e sărbătoarea satului, e sărbătoarea obștei bisericești, e sărbătoare națională, e sărbătoare universală a întregii creștinătăți. Prin aceasta ni se deschide Împărăția lui Dumnezeu, pe care vă doresc tuturor și fiecăruia în parte, luminoasă, luminoasă, cum nu se poate mai luminoasă. Amin.